ефірі «Ранкова свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
Вітаю вас, шановні слухачі. У Києві 7:08. Ми починаємо «Ранкову свободу». З вами у студії Наталка Коваленко. І зараз коротко про головне. Чому не замовкають гармати на Донбасі?
Для Росії та підтримуваних нею сепаратистів режим припинення вогню не бажаний, адже вони не отримали контролю над двома дуже важливими пунктами.
Про що пише свіжа українська преса?
Зараз існує дилема – вивести війська з Дебальцевого і тим самим зберегти сили, чи продовжувати оборону. Треба або всіляко розширювати територію доступу для убезпечення військ, або забезпечити їм виступ.
Уряд України пропонує парламенту переглянути бюджет заради кредиту МВФ.
Це не бюджет реформ. Він не став бюджетом реформ після консультації з МВФ. Він залишився тим самим недолугим стандартним українським бюджетом.
Про це та інше одразу після новин, які підготувала моя колега Ірина Гнатишин.
Доброго ранку, Наталі. Мої вітання слухачам. Отже, Рада безпеки ООН ухвалила резолюцію щодо ситуації в Україні, запропоновану Росією. В документі йдеться про підтримку лютневих мінських угод і її заклик до всіх сторін дотримуватися домовленостей, досягнутих у Мінську. Росія заявила про підтримку мінських угод, назвала ситуацію на сході внутрішньо українським конфліктом. США закликала Москву повернутись до реальності. Детальніше про це далі у ранковій свободі. Ситуація в районі Дебальцева є надзвичайно складною і змінюється практично щогодини. Про це ввечері у вівторок повідомили в штабі АТО. Поки що оперативної інформації на цю пору немає. За даними АТО, бойовики цілодобово обстрілюють місто і околиці, чинять диверсійно-терористичні акти, штурмують позиції сил АТО і ведуть вогонь по місту і прилеглих селах. Протягом вівторка місто 19 разів обстрілювали з реактивних систем залпового вогню та артилерії. Правозахисна організація Amnesty International заявила, що ймовірне захоплення проросійськими сепаратистами під Дебальцевим в полон українських військових не має призвести до зловживань щодо них. Про це, зокрема, сказав заступник директора організації у справах Європи і Середньої Азії Денис Кривошеєв. Він закликав всі сторони конфлікту ставитися до своїх затриманих гуманно, відповідно до Женевських конвенцій. Раніше у вівторок українські силовики підтвердили, що в полон до сепаратистів потрапила група українських військових. Йдеться про військовослужбовців 101-ї окремої бригади Збройних сил і 8-го окремого полку спеціального призначення. Кількості полонених українська сторона не називає, але заперечує твердження сепаратистів російських ЗМІ про велике число полонених – до 120 людей. Прем'єр-міністр Канади Стівен Гарпер оголосив про нові економічні санкції, заборони на в'їзд щодо 37 громадян Росії і України, а також щодо 17 юридичних осіб і організацій з цих країн. За його словами, уряд Канади неухильно підтримує народ України, який постав перед воєнною агресією режиму Путіна. Тому в координації з партнерами у ЄС і США знову посилюються санкції. Вони стали відповіді на ескалацію актів агресії з боку підтримуваних Росією сепаратистів. Список фізичних і юридичних осіб та організацій, яких стосуватимуться нові санкції Канади, значною мірою повторюють останні санкції списки Європейського Союзу і Сполучених Штатів. МВС та СБУ організували повний контроль за місцем перебування затриманого колишнього депутата від партії регіонів Олександра Єфремова. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав голова МВС Арсен Аваков. Беручи до уваги ризики і наслідки Печерського правосуддя, відповідаючи вимогам суспільства, МВС і МВС України спільно з СБУ для забезпечення невідворотності правосуддя організувало повний контроль за місцем перебування Єфремова, написав Аваков. 14 лютого колишнього голову фракції партії регіонів Олександра Єфремова затримали за підозрою зловживання службовим становищем. Печерський райсуд Києва обрав для нього запобіжний захід у вигляді утримання під вартою або внесення застави в 3 мільйони 654 тисячі гривень. 17 лютого за Олександра Єфремова внесли заставу і звільнили з-під варти. Сам екс-депутат заявляв, що немає такої суми для застави. І на сам кінець, в Києві сьогодні ціни на хліб в середньому зростуть на 10-12%. Про це повідомляє прес-служба компанії «Київхліб». Так, батони на різні київські по півкілограма будуть коштувати 5 гривень 34 копійки, зараз 4,86. Хліб український столичний 0,95 кілограм 6 гривень 90 копійок, зараз 5,94. Пшеничний традиційний 5,64. «Київхліб» має піти на вкрай непопулярні, але критично вимушені кроки задля збереження економіки виробництва, пояснили в компанії. Підприємство «Київхліб» є найбільшим виробником хліба і хлібобуличних виробів у Києві та області.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
У Києві 7:13. Ми продовжимо «Ранкову свободу». Рада безпеки ООН ухвалила резолюцію щодо ситуації в Україні, запропоновану Росією. У документі йдеться про підтримку лютневих мінських угод і міститься заклик до усіх сторін дотримуватися домовленостей, досягнутих у білоруській столиці. На засіданні Ради безпеки ООН, що тривало напередодні пізно ввечері, Росія заявила про підтримку мінських угод і назвала ситуацію на Сході внутрішньоукраїнським конфліктом. Натомість Сполучені Штати закликали Москву повернутися до реальності. Пропонуємо витяг із засідання, зокрема заяву спеціального представника України в ООН Юрія Сергєєва, який закликав Росію і підтримуваних нею сепаратистів виконувати мінські домовленості.
Ситуація у Дебальцеві є надзвичайно складною. Бойовики за підтримки російських військових і важкого озброєння атакують позиції українських сил у самому місті і на його околицях. Користуючись тим, що українська сторона з огляду на режим припинення вогню не стріляє перша, бойовики і російські військові зробили все, щоб оточити місто. Бойовики погрожували вбити кожного захисників Дебальцева. Якщо вони не складуть зброю, погрожували піти далі і захопити Харків.
Натомість представник Росії в ООН Віталій Чуркін традиційно заявив, що це Україна, за його версією, винна в подіях на Сході.
Що стало толчком конфлікту вооруженному, який ми наблюдаємо?
Що стало поштовхом до збройного конфлікту, який ми спостерігаємо? Підтримане деякими західними країнами рішення українського керівництва силою придушити невдоволення жителів Сходу. Що таке війна? Де є наступ, там є і відступ. Ми це спостерігаємо останнім часом, те, що відбулося у Дебальцеві. Київ міг би вчинити благородно, коли укладалися домовленості 12 лютого, і дозволити своїм солдатам, які опинилися в оточенні у Дебальцеві, зберегти життя. Росія від самого початку кризи закликала до мирного врегулювання шляхом інклюзивного і транспарентного діалогу між сторонами внутрішнього українського конфлікту.
Між сторонами внутріукраїнського конфлікту.
Посол Сполучених Штатів ООН Саманта Пауер заявила, що Росія живе у паралельному вимірі і вдається до дій, що прямо протилежні її словам.
Росія говорить про мир і провокує конфлікт. Росія підписує домовленості і робить усе, що в її силах, щоб порушити угоди. Росія говорить про суверенітет того чи іншого народу і діє так, ніби кордонів не існує. Той факт, що Росія, яка продовжує ескалацію конфлікту, запропонувала резолюцію, що закликає до мирного вирішення, це щонайменше якась іронія. Це гірка іронія, бо Рада безпеки ООН присвятила близько 30 засідань заклика до Росії припинити ескалацію і зважити на людські жертви, кількість яких щодня зростає. Якщо Росія на стороні миру, вона може довести це і без резолюції Ради безпеки ООН. Для цього є простіші шляхи, а саме припинити озброєння сепаратистів, припинити вдавати те, що ви не робите того, чим насправді займаєтесь.
Тож Рада безпеки ООН напередодні ухвалила чергову резолюцію щодо ситуації в Україні. Проект документа готувала російська сторона. Україна ж назвала резолюцію компромісною. Тож режиму припинення вогню немає, і причина в тому, що Росії потрібні Дебальцеве і Маріуполь. Таку думку в інтерв'ю Радіо Свобода висловив заступник голови Європарламенту та голови парламентського комітету закордонних справ Мірче Паску. Водночас євродепутат каже, що єдине, що європейці можуть наразі зробити, це дотримуватися і посилювати санкції щодо Росії. З депутатом Європарламенту говорив наш кореспондент Віталій Єреміця.
Для Росії та підтримуваних нею сепаратистів режим припинення вогню не бажаний, адже вони не отримали контролю над двома дуже важливими пунктами, зокрема Дебальцевим, яке є стратегічним транспортним вузлом. Так вважає заступник голови Європарламенту Мірча Паску. Другий елемент, якого потребує Росія, це Маріуполь.
Завдяки цьому може бути створений територіальний коридор між Росією, контрольованими росіянами територіями в Україні та Кримом. Утримувати який без цього буде надзвичайно дорого. У мінських домовленостях ці два воєнні елементи не відображені, тож росіяни все ще намагаються це надолужити, а збройний конфлікт триватиме.
Інша причина нестійкого миру, на його думку, полягає у неконтрольованості окремих збройних сепаратистських угруповань, що діють на сході України. Водночас нові домовленості щодо деескалації конфлікту, скажімо, Мінськ-3 чи зустрічі в інших форматах, на думку європарламентаря, якщо й стануться, то вже за інших правил гри.
Проблема у тому, що ми вже були збентежені та розчаровані тим, що треба було збирати Мінськ-2, бо надії на перші мінські угоди розтанули. Третій раунд може відбутися, гадаю, за набагато гірших обставин, а правила гри будуть зовсім іншими. Але не можна втратити нагоди, яку дає Мінськ-2. І водночас єдине, що європейці можуть робити, продовжувати і посилювати санкції.
Європарламентар, проаналізувавши другу Мінську угоду, каже, що саме Росія змогла закріпити багато пунктів на свою користь, якщо порівняти з тим, що отримала Україна. Є лише 1-2 пункти, які однаково корисні для обох сторін. Це мало б задовольнити Росію та сепаратистів і стати стимулом для них для припинення вогню, зазначає він. Тим часом, на думку Мірчі Паску, європейські санкції, хоч на перший погляд і не мають великого впливу на політику Кремля, але покликані надіслати російському народові сигнал, що цивілізований світ проти беззаконня, яке чинить Росія в Україні. Ідея санкцій ще й у тому, щоб показати росіянам, що ми на Заході готові йти на пожертву задля того, щоб вони зрозуміли помилковість поведінки путінського режиму. Аналізуючи застереження Москви щодо неприпустимості розширення НАТО на Схід, що лежить в основі нинішнього конфлікту в Україні, євродепутат приходить до висновку. Москва заявила, що Союз НАТО проявив неповагу до інтересів Росії, коли приєднав до себе нові країни, включно з Румунією. Але як бути з нашими інтересами, тих країн, що прагнули цього розширення? Тут повна неповага Москви, бо це її не обходить, вважає євродепутат. Те, що раніше сталося в Грузії, а нині діється в Україні, підтвердило, що вступивши свого часу до НАТО, румуни зробили надзвичайно правильний крок, каже Мірча Паску, який раніше у Румунії очолював Міністерство національної оборони. Віталій Єреміца з Брюсселя для Радіо Свобода.
Де сьогодні найнапруженіша ситуація на Донбасі? Яка дилема існує з Дебальцевим? І що очікує мирних мешканців у разі запровадження воєнного стану? Про це в огляді сьогоднішньої преси її підготувала Ірина Біла.
Бойовики та російські окупанти вперто не бажають дотримуватися режиму припинення вогню, констатує Україна Молода. Оскільки противник не виконує перший пункт Мінських домовленостей припинення вогню, відсутні передумови для виконання другого пункту відведення важкого озброєння, переконані у штабі АТО. Найнапруженішою є ситуація навколо Дебальцевого. Докладніше про неї розповідає газета у статті «Мораль і Дебальцеве». Тактика росіян азіатська, вони не жаліють своїх. Чимало разів відбувались безглузді атаки бойовиків, внаслідок яких вони несли значні втрати. Це засвідчує, що ворог ставить на принцип перемоги кількістю, а отже хтось явно живне його в шию, наголошує газета «День». Видання пише, що Дебальцеве стало черговим після Донецького аеропорту форпостом героїзму і професійності українських військових. Нині Дебальцеве вже зі стратегічного пункту перетворилось на символ. Але символ занадто небезпечний, який може перетворитись на страшну трагедію з убитими і взятими в полон. Тому зараз існує дилема – вивести війська з Дебальцевого і тим самим зберегти сили, чи продовжувати оборону. Треба або всіляко розширювати територію доступу для убезпечення військ, або забезпечити їм виступ. Адже коли українські війська пов'язані якимись домовленостями і не мають права застосовувати повністю увесь спектр військових засобів, а супротивник у такому обмеженому стані себе не відчуває, застосовуючи все, що завгодно проти українських вояків, то вони знаходяться у заздалегідь програшній позиції, зазначає видання. У разі провалу нового мирного плану «Мінськ-2» або повномасштабного наступу російських військ, Київ може запровадити режим воєнного стану. Як інформує газета «Сьогодні», пакет необхідних законів вже готовий. Для їх ухвалення, за словами першого віце-спікера Андрія Парубія, Рада може зібратися на позачергове засідання. В парламенті щонайменше 4 фракції підтримують такі рішення в разі потреби. В цілому для військового командування введення воєнного стану істотно полегшить і спростить процедуру ухвалення рішень і координації дій напередодні. Всім буде командувати президент, ставка головнокомандувача і глава РНБО. Чого не скажеш про економіку і життя простих громадян. У разі введення воєнного стану виїзд країни може бути закритий, а в містах введена комендантська година. Які ще зміни можуть очікувати мирних громадян в разі запровадження воєнного стану, видання розповідає статті «Крупи за талонами» та «Конфіскація авто». З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
У другій частині «Ранкової свободи» ми продовжимо розмову про ситуацію у зоні збройного протистояння на сході України. А вас, шановні слухачі, попросимо в прямому ефірі висловити вашу думку про те, чи в збройному конфлікті на Донбасі нині Україні варто було б тримати оборону і накопичувати сили, чи йти у рішучий наступ із тими силами, які є.
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044 490 2905.
Тим часом непроста ситуація і в економіці України. Косметичними, а не реформаторськими називають зміни до державного бюджету, упорядковані за підсумками зустрічі з місією Міжнародного валютного фонду, деякі експерти-економісти. Зміни до бюджету уряд вніс до парламенту цього тижня. Очікується, що Верховна Рада розгляне їх до кінця місяця. Деякі зауваження до проекту змін, після яких МВФ може погодити надання Україні нового кредиту, мають і представники парламентської коаліції. Детальніше в матеріалі Олени Римовської.
Збільшення доходів і видатків державного бюджету у 2015 році оприлюднила цього тижня міністр фінансів України Наталія Яресько. Ці зміни упорядковані за підсумками переговорів із Міжнародним валютним фондом, від якого Київ у найближчі тижні очікує погодження нової багатомільярдної кредитної програми. Міністр Яресько каже, зміни, які пропонують парламенту, це зміни саме української сторони, а не кредиторів. Курс національної валюти, закладений у проєкті змін до державного кошторису, 21 гривня 70 копійок до 1 долара. Збільшити планують і надходження, і витрати. Міністр Наталія Яресько пояснює, для перегляду видатків є три причини.
Перше, збільшити прямі субсидії на газ і комунальні послуги для населення. Друге, збільшити допомогу тим нашим громадянам, які були змушені виїхати з зони бойових дій. І третє, збільшення видатків на обслуговування державного боргу через девальвацію гривні.
Пропозиції щодо збільшення субсидій на газ і комунальні послуги фактично підтверджують намір уряду збільшувати тарифи. Заступник голови парламентського комітету з питань бюджету, народний депутат від самопомочі Віктор Кривенко, каже у коментарі Радіо Свобода. Його фракція із розумінням ставиться до потреби переглядати тарифи, але за умови, що підвищення обґрунтоване конкретними потребами.
Ми розуміємо, що треба тарифи підвищувати, але має бути простори тарифоутворення. На сьогодні повністю не зрозуміло, як український газ собі вартістю 20-30 доларів можна обґрунтувати в його ціну в 200-300-350 доларів, те, про що звучить. Друге, яка інвестиційна програма «Укргазодобування»? Ми і так її не бачили. Третє, ми не розуміємо, яким чином, бо нам не показують меморандум МВФ, як можна директивно визначити ціну.
Плани підвищувати тарифи на газ і тепло в уряді не приховують. Міністр енергетики Володимир Демчишин цього тижня розповів, що Кабінет міністрів готує стратегію поступового збільшення тарифів і перший етап подорожчання можливий уже найближчим часом. Експерт ініціативи «Реанімаційний пакет реформ» Павло Кухта запропоновані парламенту зміни до бюджету реформаторськими не вважає. На його думку, уряду вдалося домовитися із МВФ без якихось радикальних втрат, але й кредит МВФ, вважає експерт, не є вирішальним для порятунку української економіки.
Це не бюджет реформ. Він не став бюджетом реформ після консультації з МВФ. Він залишився тим самим недолугим стандартним українським бюджетом. Системних змін там немає. І фактично це говорить про те, що уряд Яценюка, навіть попри наявність в ньому деяких реформістських міністрів, загалом не є реформістськими.
Зміни до бюджету парламент може розглянути 26 лютого. Затвердження нової кредитної програми МВФ для України також очікують наприкінці місяця. За оцінками Міністерства фінансів, Україна у 2015 році може отримати від Міжнародного валютного фонду близько 11 мільярдів доларів. Дмитро Баркар, Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Урядові ініціативи про підвищення ренти за користування надрами з 20 до 70% для державних компаній можуть призвести до продовження занепаду української видобувної галузі і, як наслідок, до підвищення енергозалежності насамперед від Росії. Так вважають деякі експерти, які прокоментували плани уряду у 2015 році підвищити рентну плату для державної компанії «Укргазвидобування» і компанії «Укрнафта», частка держави, у якій становить 50% плюс одна акція. Між тим, у Верховній Раді зареєстрований законопроект, що передбачає зниження ренти для приватних видобувників з 55% до 35%. Продовжить Тетяна Ярмощук.
Підвищення ренти за користування надрами з 20 до 70% для державних підприємств дасть додаткові надходження до держбюджету на рівні 9 мільярдів гривень, каже міністр фінансів України Наталія Яресько. Наразі Україна видобуває близько 20 мільярдів кубів газу, 2 мільярди припадає на приватні компанії. І, за словами експертів, збільшити видобуток газу можна, насамперед завдяки впровадженню нових технологій. Але все впирається у кошти, яких на розвиток галузі ніхто не виділяє.
Ті умови, про які сказала пані Яресько, до українського газового добутку створить непривабливі умови не тільки для зовнішніх, але й для внутрішніх інвесторів. Це взагалі може бути сприятливим лише для нарощування імпорту природного газу таким державним трейдерам, як НАК «Нафтогаз». А це шлях нікуди.
Каже Радіо Свобода президент Київського інституту енергетичних досліджень Олександр Нарбут. Підвищення ренти, про що говорить Наталія Яресько, стосується державних компаній. Що ж до приватних видобувників, то, за її словами, уряд буде розглядати питання про зміну рівня ренти для них. Влітку минулого року у рамках урядових антикризових пропозицій Верховна Рада підвищила рентні ставки на видобуток вуглеводнів до кінця року. Проте під час ухвалення держбюджету 2015 вони були продовжені і на цей рік. Між тим, група народних депутатів пропонує парламенту знизити з нинішніх 55 до 35% ренту для приватних видобувників.
Ми отримали інформацію про те, що видобуток, за умови, що зберігається той рівень оподаткування, який він зараз є, він впаде не менш ніж на 1,5 мільярда кубометрів газу тільки 2015 році. Що означає, що ми, як країна, будемо вимушені, по-перше, купувати цей газ за валюту за кордоном. Друге, це означає, що ми будемо фактично замість того, щоб стимулювати власний видобуток, ми його вбиваємо як галузь.
Каже Радіо Свобода Вікторія Войцицька, народна депутатка від Самопомочі, яка є одним із авторів цього законопроекту. Що ж до ініціативи уряду про збільшення ренти для державних компаній, то Вікторія Войцицька зазначає, що для надання субсидій через підвищення тарифів для населення державі потрібно мати джерело фінансування. Проте, наголошує вона, до державної компанії «Укргазвидобування» потрібно підходити стратегічно. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода. Бода.
У Києві 7:30 ранку. Ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами Наталка Коваленко. І далі ви почуєте таке. Яка нині ситуація у Дебальцеві? Про це у включенні наживо з гарячої точки. Що заважає Генпрокуратурі розслідувати злочини режиму Януковича?
Треба просто змінити кримінально-процесуальний кодекс України. Ми підготували такий законопроект.
Як чехи допомагають українцям попри позицію свого президента?
Ми відвезли 5 каміонів.
5 вантажівками ми відвезли близько 100 тонн вантажу, з чого половина була шифер для покриття будинків, а решта – предмети першої необхідності для таборів біженців.
Про це та інше одразу після новин, і я передаю слово Ірині Гнатишин.
Дякую, Наталію. Рада безпеки ООН одноголосно ухвалила резолюцію, яка висловлює підтримку черговим мінським домовленостям від 12 лютого і закликає виконати їх повністю, включно із усеохопним припиненням вогню. Крім того, в резолюції підтверджено повну повагу до суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України і висловлено глибоке занепокоєння з приводу трагічних подій і насильства у східних регіонах України. До початкового тексту резолюції, який вносила Росія, додали низку поправок, зокрема, згадку про підтримку незалежності України, не тільки суверенітету. Також від Росії домолися схвалення додатку до резолюції, який закликає здійснити незалежне розслідування збиття малайзійського лайнера над Донбасом минулого року. Рада безпеки, крім того, висловила переконання, що становище на сході України можна вирішити тільки мирним способом. Ситуація в районі Дебальцева надзвичайно складна і змінюється. Про це повідомили напередодні ввечері у штабі АТО. За його даними, бойовики цілодобово обстрілюють місто і околиці, чинять диверсійно-терористичні акти, штурмують позиції сил АТО і ведуть вогонь по місту і прилеглих селах. Яка оперативна інформація на цю пору, дізнаєтеся далі в «Ранковій свободі». Московський міський суд залишив без змін вирок братові російського опозиціонера Олексія Навального Олегу у справі Ів Роше. Самому опозиціонеру вирок змінили, зажидавши штрафу у 500 тисяч рублів. Умовне позбавлення волі Олексія Навального суд визнав законним. Адвокати засуджених вимагали виправдального вироку. Прокуратура наполягала на посиленні покарання до 10 років позбавлення волі Олексію Навальному і 8 ув'язнення для Олега Навального. На слуханнях суд зачитав понад 100 томів матеріалів справи. Адвокати стверджують, що багато пунктів обвинувального протоколу неприпустимі, оскільки деякі докази і дані свідків, за їхніми словами, не були досліджені. Олег Навальний заявив, що кожен з прочитаних суддею томів тільки підтверджує його невинуватість. Олексій Навальний в останньому слові зажадав звільнити брата, заявивши, що він заручник. Замосковецький суд Москви 30 грудня визнав братів Навальних винними в шахрайстві і легалізації незаконних доходів і засудив Олексія Навального до 3,5 років позбавлення волі умовно, а його брата Олега – реально. Росія готова на різні варіанти співпраці із Європою щодо транзиту газу через новий газопровід, але все залежатиме від Європейської комісії. Про це заявив президент Росії Володимир Путін на спільній прес-конференції із прем'єром Угорщини Віктором Орбаном, говорить Володимир Путін.
Ми готові в Болгарію потім пойти. Нас сьогодні Єврокомісія об этом просит уже. Ми готові пойти через Грецію. Тобто ми не збираємося нічого закривати. Не збираємося себе ні від кого відрізати. Но это уже вопрос логистики, где выгоднее, где экономичнее. Но если нам будут помогать, а если будут мешать, то тогда это не наш выбор, просто тогда это решение той же Еврокомиссии, наших европейских партнеров.
Сказав Володимир Путін, за його словами, за відсутності перешкод російська сторона готова реалізувати частину колишнього Південного потоку і через Туреччину. В грудні минулого року, одразу після заяви Володимира Путіна про згортання проекту Південний потік, голова Газпром Олексій Міллер заявив, що Туреччина і Росія домовилися про будівництво морського газопроводу до Туреччини, і значна частина палива, яке ним прокачуватиметься, ітиме на кордон Туреччини і Греції, де й планують збудувати новий газовий хаб.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Продовжимо ранкову свободу у Києві 7 година 34 хвилини. За день сумна річниця масового розстрілу учасників Революції Гідності, утім покарання не поніс ще жоден з винних. Щоб успішно завершити розслідування цього злочину, треба змінити Кримінальний процесуальний кодекс. Про це заявив в ефірі Радіо Свобода заступник генерального прокурора Олексій Баганець. За його словами, відповідний законопроект уже готовий, тим часом розслідування триває. У справі є фігуранти, прізвища яких називати зарано, розповідає заступник генпрокурора. Крім того, в інтерв'ю моєму колезі Олександру Вілащенку Олексій Баганець запевнив, що Генеральна прокуратура домагається повернення в Україну колишніх українських високопосадовців, серед яких Віктор Янукович, Микола Азаров та Віталій Захарченко.
Такі міжнародно-правові клопотання до Російської Федерації заявлялися. Наскільки на сьогоднішній день пройшло достатньо часу для того, щоб отримати відповідь Російської Федерації, мені про це не відомо, тому що я ще не готовий сказати, коли вони направлялися. Але я вам хочу сказати, що в зв'язку з прийняттям змін до Кримінально-процесуального кодексу України і надання правоохоронним органам України можливості проводити спеціальне розслідування і спеціальне судове розслідування, то це дає підстави для проведення заочного засудження осіб, які вчинили, допустимо, конкретний перелік злочинів. І тому на сьогоднішній день, навіть якщо Російська Федерація нам не видасть цих осіб, ми маємо право по конкретних складах злочинів звертатися до суду, одержувати згоду на проведення спеціального розслідування і передавати кримінальне провадження в суд для того, щоб проводити заочне засудження відносно цих осіб.
Фактично рік уже, от якраз рівно рік буде, з 18 лютого почнуться, можна буде відлік вести отих трагічних подій на Майдані, Небесна Сотня, розстріли. Теж не видно ж ніяких результатів, пане Баганець. Чи є щось? Можете зараз розповісти?
Ну, я не можу сказати, що взагалі ніяких результатів немає. Не можу вам говорити про те, що ми плануємо робити. Я хочу сказати, що слідство іде, воно продовжується, і я переконаний і вірю в те, що буде воно мати позитивний результат. Для цього треба просто, перш за все, на мою думку, це змінити Кримінальний процесуальний кодекс України, це раз. Ми підготували такий законопроект, він готовий, ми доповідали попередньому генеральному прокурору України, він з ним погодився, ми доповіли про це Віктору Миколаївичу Шоків, він знає про цей проект, ми будемо його вносити в Верховну Раду. Це перш за все те, що дозволить слідчим більш оперативніше працювати. І саме головне, спрацьовувати, щоб особи, які підозрюються в вчиненні особливо тяжких злочин, що вони не могли уникнути покарання.
Але до ухвалення цього законопроекту невідомо, скільки ще депутати будуть розглядати. Є вже фігурант у цієї справи щодо розстрілу Небесної сотні?
Є.
Просто прізвище не можете назвати?
Не хочу називати.
Із заступником генерального прокурора Олексієм Баанцем говорив Олександр Лащенко. Рік тому зі сцени Київського майдану разом з гімном лунала молитва. Українські священники усіх конфесій були разом зі своєю паствою. Слова Євангелія про те, що пастух повинен мати запах своїх овець, вони сприймали буквально. Нині молитвою і добрим словом священнослужителі підтримують українських воїнів, які боронять незалежність і територіальну цілісність держави. Християнські священники, представники різних конфесій, утворили батальйон військових капеланів. Свою підтримку бійцям надають і юдейські та мусульманські священнослужителі, розповідає Богдана Костюк.
Солдат на війні захищає країну, священник – душу солдата. І не лише молитвою, а й добрим словом, згадує офіцер добровольчого батальйону «Карпатська Січ», захисник Донецького аеропорту Микола Тихонов. Він каже, що без духовної і моральної підтримки капелана отця Олега вистояти на лінії вогню було би значно складніше.
На війні немає атеїстів. З нами був капелан військовий. Розмови були різні. Мені пригадується зараз, коли ми на посту сиділи і визначили, що які хто любить опери. Я Тоску люблю. Він якісь інші згадував.
Отець Олег родом з Київщини, а нині священник однієї з протестантських церков у Києві. У новому терміналі Донецького аеропорту він змінив православного священника Київського патріархату. Багато хто з капеланів служив на Майдані, згадує священник. За його словами, на війні священнику доводиться робити все – і молитись, і рани перев'язувати, і стріляти. На запитання, чи доводилось у Донецькому аеропорту брати до рук зброю, отець Олег відповів ствердно і пояснив.
Зброю доводилось, але молився, щоб не стріляти з неї, молився за те, щоб більше проповідувати, молитись, бути поруч з бійцями і духовно їх наставляти, чи психологічно.
Єпископ Української греко-католицької церкви Борис Гудзяк у розмові з Радіо Свобода зазначив, що у час, коли агресор відкушує частини території України, священник має бути на передовій. Капеланство ж владика Борис вважає особливим служінням.
Священники були на Майдані від перших днів. Були вони, коли було холодно, небезпечно, темно, вночі, на морозі. Були, коли стріляли, коли гинули. І є вони вже на фронті близько солдатів, які стоють на цій грані між смертю і життям. Мені здається, це є роль, яку повинні виконувати і виконують душпастирі. Їм треба бути капеланом. Це є особливе служіння, яке часом може бути на більше вогу, ніж вага калашнікова.
Спеціальну релігійну літературу «Сідур», «Молитовник», «Псалми» українським воякам єврейського походження передають у зону воєнних дій юдейські громади. За словами речника Дніпропетровської обласної громади Олега Ростовця, у Збройних силах і добровольчих батальйонах України немає юдейських душпастирів, але за потреби боєць може отримати духовну і моральну підтримку. Муфтій України Саїд Ісмагілов повідомив Радіо Свобода, що в українському війську наразі немає імамів, які виконують функцію капеланів. Для бійців – мусульман. У разі потреби приїжджають імами з найближчих мечетей. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Більше на цю тему слухайте у програмі «Європа на зв'язку» сьогодні о 20:33.
Європа на зв'язку – шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
У Києві 7:41. Ми продовжуємо ранкову свободу. Ситуація на Дебальцевському плацдармі загострюється. У штабі АТО визнали, що бойовикам вдалося захопити частину міста, і зараз бої тривають всередині населеного пункту. Військові продовжують заявляти, що котла поки що немає, утім пробиватись у місто стає щоразу складніше. Відтак бійці відчувають брак боєприпасів. Підрозділи продовжують утримувати частину позицій у місті та околицях, однак зізнаються, що потребують негайної підмоги або наказу про відступ. Детальніше про бої за Дебальцеве розповість наш журналіст Левко Стек, який зараз працює в зоні конфлікту. Вітаю, Левко.
Доброго ранку.
Левко, тож чи зберігається зараз сполучення з містом?
Так, поки що повного оточення Дебальцева немає. Про це заявляють і військові на місцях, з якими вдається ще зв'язуватись, і спікери зі штабу АТО. Так званою дорогою життя називають проїзд через села Нижня Лозова та Новогригорівку. Це шлях, який проходить неподалік від основної траси Дебальцево-Артемівськ, яку бойовикам вдалося перерізати в районі Логвинового. Щоправда, треба додати, що дорога ця стала вкрай небезпечною, власне, за останню добу. Завчора бійці кілька разів повідомляли про те, що колони, які пробувались через цю ділянку, були обстріляні, і частину техніки бойовикам вдалося знищити. Тобто без втрат фактично проїхати в місто вкрай складно, якщо неможливо. Про точну кількість жертв даних наразі немає, і загалом зв'язок з містом дуже обмежений. Журналістам не вдається проїхати далі села міського типу Миронівського, яке за 15 кілометрів від Дебальцева. Навіть тут відбуваються обстріли. Так, вчора неподалік від цього населеного пункту під мінометний вогонь бойовиків потрапили наші колеги зі 112 каналу. Осколком достатньо серйозно травмували водія знімальної групи, однак, на щастя, життю медійників загрози немає.
Левко, а як далеко змогли просунутись бойовики?
Тут є багато суперечливої інформації. Самі сепаратисти заявляють про те, що під їхнім контролем вже більша частина міста. У свою чергу в штабі АТО лише вчора ввечері визнали взагалі, що бойовикам вдалося зайняти позиції в місті і що зараз тривають вуличні бої. Зокрема, йдеться про те, що сепаратисти взяли під контроль приміщення залізничного вокзалу, ще ряд пунктів в місті. А от на карті видно, що це вже далеко не околиця міста. Також бойовики займають панівні висоти вздовж дороги, про яку я говорив раніше, і яка веде в місто. Таким чином, певні ділянки зараз вже є під вогневим контролем сепаратистів, і вони можуть обстрілювати колони, які пробуваються місто чи з нього. Попри спроби, поки що спостережна місія ОБСЄ не змогла потрапити в Дебальцево. Вчора весь день тривали перемови контактної групи в Солодарі, де українські та російські військові разом зі спостережною місією намагали налагодити контакт. Поки що про результати зустрічі мені невідомо, але вчора вони в місто точно не потрапили.
Левко, чи відомо про втрати з обох сторін?
Точної цифри поранених та вбитих наразі немає, оскільки, повторюсь, журналістам не вдається потрапити в місто, а ми отримуємо лише якісь поодинокі повідомлення від командирів з певних окремих підрозділів. Йдеться про те, що втрати є і поранені є, але вивезти їх до лікарень найближчих поки що не вдається. Також на позиціях залишаються і тіла вбитих. Є й полонені українські військові, що також можна віднести до втрат з українського боку. В Генштабі підтвердили інформацію про те, що бійці 101-ї бригади і 8-го полку спецназу, супроводжуючи колону в місто, потрапили в засідку і зараз в полоні сепаратистів. Колона була теж частково розбита. Втім, за повідомленнями самих сепаратистів, це не єдиний випадок, коли вдалося захопити українських військових, і за їхню інформацію кількість полонених вимірюється вже десятками.
Дякую, Левко. На прямому зв'язку зі студією Радіо Свобода був наш кореспондент Левко Стек, який нині перебуває в зоні бойових дій на Донбасі. А зараз, шановні слухачі, ми адресуємо запитання вам. Як ви гадаєте, у збройному конфлікті на Донбасі нині Україні варто було б тримати оборону і накопичувати сили, чи йти в рішучий наступ із тими силами, які є?
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-2905.
Таке ж запитання, чи в збройному конфлікті на Донбасі нині Україні варто було б тримати оборону і накопичувати сили, чи йти у наступ, поставили ми і відвідувачам сторінок Радіо Свобода в соціальних мережах. І, зокрема, Артем Сергєєв пише: «Наступати, Віктор Разуваєв». Додає: у рішучий наступ треба було йти, коли все тільки зароджувалося, і не було танків, артилерії тощо. А Дмитро Дем'янов каже: давно пора, ще коли Крим забрали, треба було йти. У нас є слухач, який теж хоче висловитися на цю тему. Вітаємо вас. Як вас звати? Звідки ви?
Добре утро. Це Ірина Дніпропетровська. Ви знаете, я хочу сказать, что наши реформы, которые делают камикадзе, приводят нас еще к худшему состоянию. То же самое главнокомандующий нас. Кроме его бизнеса у нас ничего не растет. Конечно, надо идти до последнего человека, а вооружать всех желающих воевать против России. Да. А иначе, конечно, нас просто сдают.
Дякую, Ірино. Ми почули вашу думку. У нас є ще один слухач. Доброго ранку. Представтеся, звідки ви?
Доброго ранку, Сергій Ніколаєв. Можна відповідати?
Так, ми вас слухаємо.
Понимаете, что получается, что мы меняем свою территорию, своих людей на какие-то станции против Кобзона. Подумайте сами, сколько этих эстрадных артистов можно станции сделать или депутатов Госдумы, чтобы дойти до Львова. Надо что-то менять президенту кардинально. И политику, и военную стратегию. Вона тупікова. Скільки Мінська може бути? Один,
тобто
два,
ви три, вважаєте те, що треба йти в наступ, як і попередній?
Ні, наступ не треба. Треба защиту хорошу зробити. А защиту нету. Політично ми проігрываємо. Економічно теж у всіх позиціях.
Тобто накопичувати сили поки що.
Кобзон тільки може не виїхати в Європу. От і все.
Дякуємо. Ми вас почули. У нас є ще один слухач. Доброго ранку. Представтеся, звідки ви?
Добрий день.
Доброго ранку, слухаємо вас. Звідки ви, як вас звати?
Суме Іван. Началом хочу сказати ось що. Порошенко і Яценюк, вони зрадники.
Пане Іване, скажіть, будь ласка, наше запитання звучить так. От за нинішніх умов Україні, українському війську потрібно йти в наступ? Чи все ж таки накопичувати сили?
Дати хорошу зброю і йти тільки в наступ. І бить отих фашистів, ласовців, москалів.
Дякуємо, ми почули вашу думку, а ви також можете залишати свої думки у нас на сторінках Радіо Свобода в соціальних мережах, і ми обов'язково їх зачитаємо.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Тим часом чеська гуманітарна організація «Людина в біді» готує новий гуманітарний конвой на Донбас, супроводжувати який буде знову відомий чеський фотограф, еколог, мандрівник і правозахисник Іво Докопіл. Людина в біді, з якою співпрацює фотограф, є єдиною західною гуманітарною організацією, яка працює на Донбасі, причому по обидва боки лінії фронту. Чеський гуманітарний конвой знову повезе будівельні матеріали, медичні препарати, одяг та інші речі, яких потребують люди, які постраждали від війни. Напередодні від'їзду з ним зустрілася кореспондентка Радіо Свобода Марія Щур, щоб поговорити про те, як виглядає гуманітарна ситуація на Донбасі.
Ми ж відвезли в 5 каміонах цілком 100 тонн накладу.
5 вантажівками ми відвезли близько 100 тонн вантажу, з чого половина була шифер для покриття будинків, а решта – предмети першої необхідності для таборів біженців, одяг, різні речі для приготування їжі, бинти і різні медичні матеріали. Я встиг іще побувати в селищі Піски та в Дебальцеві, перед тим, як там почалась евакуація, бо вони опинилися на лінії обстрілу. Люди там живуть уже понад півроку під обстрілами різної інтенсивності. Вони не мають світла, живуть у підвалах, не мають води. Міста Вугледар, Вуглегірськ, у яких по 20-30 тисяч людей, не мають води вже від травня минулого року, бо водогін, що йшов із Донецька, був розбомблений. Вони і грошей не мають, бо не отримують пенсій та інших виплат від держави вже півроку.
Це як майнару на доход, але ті доходи півроку не мають.
Як до вас ставилися місцеві люди? Багато говорять про те, що вони нічого не хочуть мати спільного з Європою. Чи у вас там були якісь проблеми, як у представника країни Європейського Союзу?
Я сам себе завжди зустрічав на Україні з обровською покорою.
Я завжди зустрічався в Україні з величезною сумирністю і скромністю. Люди ні про що не просили. Вони намагаються сховати свою ситуацію, яка досить погана. Ми навіть боїмося, що багато з них радше помре з голоду, аніж прийде просити про допомогу чи прийме допомогу, яку їм пропонують. Це почуття гордості в народі надзвичайне. Ви там не побачите на вулиці жебраків. Люди там мають почуття власної гідності, і для них дуже важко і болісно показувати свою слабкість. І з іншого боку, вони дуже вдячні за допомогу. І в тих районах, які вже підконтрольні Україні, і де люди мають доступ до інформації, вони дуже уважно стежать за тим, як у світі, в Чехії, зокрема, реагують на їхні проблеми. Я це помітив іще під час Майдану, коли поїхав до Києва робити фотографії. Люди там завжди були в курсі всіх останніх подій, хто з наших політиків що сказав, чому. Я мусив весь час пояснювати своїм українським друзям, що сказав наш президент, чому він це сказав, і чому ми, власне, маємо такого президента. І як це так, що ми возимо допомогу і маємо такого президента? Я їм казав, що це свідчить про проблеми, які є в нашому суспільстві. Але те, що людина в біді є єдиною західною організацією, яка має своє представництво просто там, де стріляють, дуже допомогло підняти престиж Чехії. Одна справа – політики, а інша справа – допомога від людей, від нашого народу, який надає її зараз людям, які потребують цієї допомоги.
Тому народу, який є в нозі оскітнув.
З чеським правозахисником Іво Докупілем говорила Марія Щур. А зараз у ранковій «Свободі новини» я передаю слово Ірині Гнатишин.
Дякую, Наталію. Доброго ранку. Рада безпеки ООН ухвалила резолюцію щодо ситуації в Україні, запропоновану Росією. В документі йдеться про підтримку лютневих мінських угод і міститься заклик до всіх сторін дотримуватися домовленостей, досягнутих у Мінську. Росія заявила про підтримку мінських угод, назвала ситуацію на Сході внутрішньоукраїнським конфліктом. А от посол США в ООН Саманта Пауер зазначила, що Росія живе в паралельному вимірі і вдається до дій, що є прямо протилежними її словам.
Russia speaks of peace and then fuels conflict.
Росія говорить про мир і провокує конфлікт. Росія підписує домовленості і робить усе, що в її силах, щоб порушити угоди. Росія говорить про суверенітет того чи іншого народу і діє так, ніби кордонів не існує. Той факт, що Росія, яка продовжує ескалацію конфлікту, запропонувала резолюцію, що закликає до мирного вирішення, це щонайменше якась іронія. Це гірка іронія, бо Рада безпеки ООН присвятила близько 30 засідань заклику до Росії припинити ескалацію і зважити на людські жертви, кількість яких щодня зростає. Якщо Росія на стороні миру, вона може довести це і без резолюції Ради безпеки ООН. Для цього є простіші шляхи, а саме припинити озброєння сепаратистів, припинити вдавати те, що ви не робите того, чим насправді займаєтесь.
Сказала посол США в ООН Саманта Пауер. Крім того, спеціальний представник України в ООН Юрій Сергєєв закликав Росію і підтримуваних нею сепаратистів виконувати мінські домовленості. Правозахисна організація Amnesty International заявила, що захоплення проросійськими сепаратистами під Дебальцевим в полон українських військових не має призвести до зловживань щодо них. Про це, зокрема, сказав заступник директора організації у справах Європи і Середньої Азії Денис Кривошеї. Він закликав всі сторони конфлікту ставитися до своїх затриманих гуманно, відповідно до Женевських конвенцій. Українські силовики, як підтверджує кореспондента Радіо Свобода, заявили, що в полон до сепаратистів потрапила група українських військових. Точної кількості не називають, але вже відомо, що йдеться про військовослужбовців 101-ї окремої бригади Збройних сил України і 8-го окремого полку спеціального призначення. Ситуація ж у зоні Дебальцево залишається складною. МВС та СБУ організували повний контроль за місцем перебування затриманого колишнього депутата від Партії регіонів Олександра Єфремова. Про це, зокрема, на своїй сторінці у Фейсбук написав Арсен Аваков. 14 лютого колишнього голову фракції Партії регіонів Олександра Єфремова затримали за підозрою зловживання службовим становищем. Печерський райсуд Києва обрав для нього запобіжний захід у вигляді утримання під вартою або ж внесення застави в 3 мільйони 654 тисячі гривень. І от напередодні за Олександра Єфремова хтось таки вніс заставу. Відтак його звільнили з під варти. Сам екс-депутат казав, що в нього немає такої суми для застави. Прокуратура бойовиків порушила справу проти влади України за розв'язання війни. Про це йдеться на одному із сайтів сепаратистів. Далі цитата. Будучи незгодними з волевиявленням населення Донбасу про проголошення ДНР і ЛНР, влада України організувала вторгнення незаконних банд формувань і каральних батальйонів на схід України. Кінець цитати. Скоєні злочини, як стверджують сепаратисти, вони звинувачують президента Порошенка, прем'єра Яценюка і секретаря РНБО Турчинова. У Львові напередодні завершився матч Ліги чемпіонів УЄФА, в якому донецький Шахтар приймав німецьку Баварію і зіграв нічию 0-0. Це був перший матч 1/8 фіналу турніру. Матч відповідь відбудеться у Мюнхені 11 березня.
Таким інформаційний ранок середи, 18 лютого, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були ведуча Наталка Коваленко, з новинами Ірина Гнатишин і звукорежисер Дмитро Бостанов. Дякуємо, що ви з нами і бажаємо вдалого вам дня.
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект Радіо Свобода.